Sada prelazimo na pitanja vijećnika, točka broj 2. Izvolite. Ko se javlja? Poštovani kolega Fio, izvolite.
Dobro jutro svima. Imam pitanje vezano za bateriju. Bio sam nedavno tamo pa sam vidio da se očistilo sve. Pa me zanima koji su daljni planovi grada u vezi baterije. Hvala.
Evo gradonačelniče, izvolite. Evo Ita Pavić.
Dobro jutro svima. Bateriju, da, lijepo je očišćena, napokon se vidi koja je to lijepa građevina i vidi se da ima i vlasnika. Mi smo je prijavili ove godine u program Ministarstva kulture i medija, u programu zaštite kulturne baštine. Sad je kao prvo izraditi detaljan snimak postojećeg stanja, temeljem kojeg će se napraviti konzervatorski elaborat, da se vidi u principu šta i kakva bi namjena bila i kakve su mogućnosti daljnjeg projektiranja u toj građevini.
Kolega Fio, imate dodatno? Pitanje broj 2. Idemo dalje. Ko se javlja? Poštovani kolega Petričić, izvolite.
Ovako, ja sam od svog gosta dobio prospekt od otoka Korčule. I oduševilo me. To možete pogledati na internetu.
Malo se približite mikrofon, da vas se čuje.
To možete vidjeti i na internetu. Izvanredan je prospekt sa odličnim slikama i šta me iznenadilo, cijeli otok je jedinstven. Ja mislim da i otok Hvar zaslužuje da ima takav prospekt gdje se sve ljepote otoka prikazuju. Ovdje imate prvo karta cijelog otoka, Korčule, i sva mjesta sa slikama, šta je važno pogledat, koliko su stare crkve, kakva imaju kulturna zbivanja, nešto fantastično. Ja mislim da otok Hvar zaslužuje da se ujedinimo sve turističke zajednice i da napravimo nešto vrlo kvalitetno. Jer je, po meni je otok Hvar i ljepši od Korčule.
I vaše pitanje za koga? Kako je pitanje? Za turističku?
Znači, moja inicijativa je da se pregleda taj prospekt i da se proba objediniti sve turističke organizacije otoka Hvara, da napravimo jedinstvenu stvar, da sve ljepote otoka objedinimo. Ne samo okolicu Hvara, nego kompletno sve. Evo, treba pogledati ovaj. Imate na internetu, ja koga zanima, ja mu mogu dati www i može prelistati to. Ovo je nešto fantastično. Ja sam to, nisam mogao prestati pregledavati koliko je to dobro.
Evo, direktorica TZ-a Iva Bela Šantić.
Dobar dan svima. Poštovani vijećniče, evo hvala na ovoj opasci za Korčulu. Pretpostavljam da niste znali, ali turističke zajednice otoka Hvara su se prije 3 godine sporazumno udružile temeljem u biti njihovog internog sporazuma vezano za promociju i bio je takozvani rebranding otoka. Sad tu ne bih dalje ulazila u debatu jel smo zadovoljni, jel ćete vi biti oduševljeni kao s ovom brošurom od Korčule, ali brošura otoka postoji. Pozivam vas da poslije sjednice pokupite dole u turističkoj zajednici. Znači, od 9. mjeseca prošle godine postoji jedinstvena brošura otoka Hvara koju smo i sad na sajmu prezentirali. Tako da evo, jedan korak napred, ali da, daleko od toga da ne bi htjela pogledati Korčulu, pa se uvijek može nadoknaditi.
Kolega Petričić, imate pitanje broj 2? Imate pitanje broj 2? Idemo dalje. Ko se javlja? Kolega Joško Roso, izvolite. Pitanje broj 1.
Dobro jutro svima. Evo jedno tradicionalno pitanje. Kad će se organizirati sastanak svih lokalnih samouprava kako bi se riješio problem otpada, zbrinjavanja otpada na otoku Hvaru? Podsjećam, odluka je stara, odnosno zaključak je star, jedno 4,5, dakle ide 5. godina, još nije izvršena. pitanje gradonačelniku i predsjedniku gradskog vijeća.
Evo, dobro jutro svima. Ja sam nakon svake sjednice i napomenem kolegama da bi se trebali naći. Rekli su, ok, naćemo se, nađemo neki termin pa ćemo sjest. Tako da se, nažalost, do toga još nije došlo. Ja ću ponoviti. Naravno, ne mogu to sam odraditi, moram to s njima. Tako da ću ponovno njima ponoviti da bi trebalo se šta hitnije naći i ići u tu priču rješavanja toga. Eto, toliko koliko mogu reći šta sam napravio.
Izvolite, kolega Rosso.
A evo samo dodatno pitanje, gradonačelniče. 4,5 godine vremena za organizaciju jednog sastanka koji je poprilično definiran tim zaključkom koji je, napominjem, jednoglasno usvojen, je pa poprilično dosta vremena. Ja ne znam, evo, što vi mislite o ideji da recimo preko medija, preko novina, da lansiramo tu odluku i da uputimo javni poziv načelnicima ostalih i gradonačelnicima mjesta, možda se pojave i ti i faktorima koji su u gradskoj vijeći. Što mislite o tome?
Pa ja generalno ne mislim da je dobro takve stvari rješavati kroz medije, nego da ih moramo riješiti sami. Ja ne mogu natjerati kolege da sudjeluju u nečemu ako ne žele sudjelovati u tome. Dao sam im do znanja koja je to važnost i tako dalje. Imali smo 2-3 sastanka, ne mogu reći da nismo na tu temu, međutim nismo se puno makli dalje. A ko što sam rekao, ja ću ponovno danas nakon vijeća obavijestiti kolege da se moramo šta prije naći na tu temu.
Ne samo kolege, nego prema zaključku sve faktore koji sudjeluju u odlučivanju na otoku, a to znači i opcije koje su zastupljene u gradskim i općinskim vijećima. Ne samo kolege gradonačelniče. Dobro, mogu ja pitanje broj 2?
Evo samo da, došao je kolega Bilandžić, dakle u vijećnici je 9 vijećnika. Izvolite kolega Rosso, vaše pitanje 2.
Dobro, evo svjedoci smo kako je u zadnje vrijeme na rivi izvršena jedna nova instalacija, to su nove kolone. Mene zanima je li grad sudjelovao u odabiru onoga što će biti instalirano na, ponavljam, Hvarskoj rivi koja je pod upravom Županijske lučke uprave. To je naša riva. Skrećem pozornost da, već sam govorio o tome kad je riva produžena, da izgleda da smo mjesto za rješavanje nekakvih viškova tehnoloških kojima ništa ne treba. Naime, na vrhu rive su se pojavila treća vrsta kolona. Imamo jednu malu ovdje nasuprot Splitske banke, pa imamo onaj dugi niz velikih, pa onda imamo jedan niz malih koji ne odgovaraju veličinom, obujmom, kako god hoćete. E, sad smo dobili četvrtu vrstu. Tako da izgleda kao da se neko igra, ono, pravi nekakav tepih od ostataka robe, pa onda to ispadne šareno. Mene zanima je li grad sudjelovao, je li stavio ikakvu primjedbu, je li gradu nuđeno ikakvo drugo rješenje koje bi zadovoljilo i vizualne i, kako hoćete, kulturne, konzervatorske standarde, i praktički ko je to odobrio?
Ja ću gospodina direktora zamoliti da on odgovori. On je najviše sudjelovao u tome, tako da on zna sve podatke, šta se, kako, na koji način je došlo do toga. Mislim da kolon nema svoju svrhu, tako da znamo da je ovaj dio sa onim anelima koje smo imali, da je to se stalno čupalo vanka, da nam je sav taj kamen praktički razbijen, da više nema se di staviti nikakav anel unutra za taj promet koji je u ljetnom dobu. I zajedno, ja mislim, koliko mi je poznato sa lučkom upravom, je dogovoreno da se napravi nešto. Na kraju krajeva i vuče i rivu i svašta se tu događa, tako da se našlo to rješenje. Mislim da su i konzervatori, odnosno ne da mislim, nego zna, su i konzervatori sudjelovali u tome. Kolon nema svoju svrhu, tako da ne vidim nekakav veliki problem u tome, a za detalje će vam direktor, molim vas direktore, da vi...
Kuzman, ova kutičnog centra, izvolite.
Dobar dan svima, poštovanje. Dakle, kao što je gradonačelnik rekao, lučka uprava je tijelo koje je izvršilo nabavu koloni za nautički centar Hvar je dobio nalog od Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije da kolonice i postavi. Ja bih volio da je to kako vi kažete, da smo mi vlasnici Hvarske rive, međutim možemo reći da de facto smo mi vlasnici, de jure nismo vlasnici na papiru, mi nismo vlasnici. To je lučko područje, kolonice su postavljene na način da su djelatnici Lučke uprave prošlo ljeto bili na terenu, uvidjeli da aneli koji se nalaze na čelu rive su doveli isto čelo do granice pucanja, te da riva više nije sigurna, nije ni reprezentativna. Stoga su oni obavili javnu nabavu za nabavku tih kolonica. Nautički centar bio je zadužen da iste i postave.
Dodatno pitanje, kolega Rosso.
Ja uopće ne dvojim oko toga ko upravlja Hvarskom rivom. Mene samo zanima je li grad, stručne službe, gradonačelnik na bilo koji način sudjelovao u konačnom odabiru rješenja koje bi bilo, dakle možda je to samo moje osobno mišljenje i mišljenje dosta velikog broja građana grada Hvara, da ono nije vizualno primjereno. Je li neko konzultirao grad Hvar, Lučka uprava prilikom nabavke svega toga, jer ako uzmemo jedan princip da se ne žalimo ni na šta, ne znam na šta će nam grad izgledati ako neko iz nekih drugih centara moći određuje šta ćemo mi ovdje montirati, a što nećemo. Dakle, mene zanima službeni stav grada oko nabave i postavljanja ovih kolona. Postoji, ne postoji. Je li nas neko pitao, nije nas neko pitao, zašto?
Naravno da su evo ja ću padnik, onda će služba koja je to odradila više to. Naravno da su konzervatori sudjelovali u tome, da za tako nešto napraviti na rivu bez konzervatorske službe je nemoguća misija. Ne vidim koliko se tu može uopće rješenja ponuditi. Mislim, kolona, rekao sam malo pri kolona, ima svoju svrhu. I napravljena je tu da znači, otvorilo se, nalilo se betun, osiguralo se taj dio rive na tih 20 kolon ili već koliko smo ih stavili, ja mislim 18 ili 20, se stavilo da brodovi koji inače dolaze ljeti da se mogu tu vezati, jer se vezuju tako i tako i na veliku kolonu se veže, na anele već nije u mogućnosti, a tu je bilo ponuđeno, sad ne znam što treba napraviti da bi mi stavili nekakve drugčije kolona, ovo što je ponuđeno, što je čvrsto, što je atestirano i tako dalje. To je došlo na taj dio i naravno što sam vam rekao, uz blagoslov konzervatora se to stavilo na to mjesto i mislim da će kolona je stavljena tu da odradi svoj dio posla, tako da nadam se da će to biti u redu.
U vezi kolona, izvolite kolega Rosa.
A u vezi kolona dva, ja mislim da možda puno govorim pa mi se jasno ne razumije. Evo kratko i jasno pitanje. Jesu li kolone na rivi stavljene uz suglasnost grada Hvara koji se suglasio da dođe onakav oblik koji nema veze sa oblikom ostalih kolona na rivi? Ovo je najkraće što mogu pitati.
Pismene suglasnosti od strane gradonačelnika nema jer niko nije zatražio i nema je.
Znači, mogu konstatirati da u Hvaru se mogu postaviti bilo kakve stvari, bilo gdje, od strane bilo koga, a da mi na to nećemo reagirati. Evo, hvala, dobio sam odgovor na pitanje.
Gradonačelnik.
Nije istina da u Hvaru može bilo ko šta napraviti na onome šta mu odgovara i šta mu ne odgovara. Mislim, vraćam se ponovno po treći put. Kolone imaju svoju svrhu i stavljaju se na rivu za veziva brodove. A za druge stvari se naravno odlučuje šta ko di može staviti, puno puta je odbijeno, neke stvari su prihvaćene, tako da ovo ja ne bih generalizirao kao što ste vi rekli.
Hvala, idemo s pitanjem broj 3, kolega Rosi, imate. Idemo dalje s pitanjima, kolega Ivo Tudor, pa će kolega Fio broj 2, izvolite.
Dobro jutro svima. Imam pitanje za gradonačelnika. Dobio sam upit pojedinih stanovnika Milna, odnosno posljedne se informacije, da je okončan spor oko puta koji vodi u Malu Milnu. Kažu da smo taj spor izgubili. Biste li mi rekli, jeste li uložili žalbu na tu presudu i možete mi reći pitanje same presude?
Nisam upoznao sa samom presudom, osim da znam da je to predano. To vodi gradski odvjetnik i on nastavlja sve što treba nastaviti u tom u tom slučaju, u tom predmetu, tako da detalje stvarno ne znam. Samo znam da je to, da je to izgubljeno sa naše strane, odnosno od nas, tako da, da on nastavlja svoj dio posta naprijed.
Može to dodatno zvoliti?
Sezona ide, ili tako? Sezona ide, a puta nema. Kako očekujete da će turisti, odnosno sami stanovnici mjesta Milna, odlaziti u Malu Milnu ako puta nema?
Pa mi ne možemo to, ovo nije nova stvar, ovo traje već više godina ovaj problem, tako da se je rješavao na način da se puštalo da prođe kroz Milnu, da se napravi nekakva, prošlu godinu se napravila nekakva improvizirana šetnica za poću Milnu. Tražimo nekakvo stalno rješenje za uvijek, tako da ćemo vjerojatno ovo ljeto opet pred sezonu napraviti tu šetnicu. Znamo da je vjetar, da je odnosno more u zimskom periodu odnese, a to nije jednostavno na pomorskom dobro napraviti put. Eto, započeli smo nekakve razgovore sa ekipom iz Županije da vidimo na kakav način možemo to riješiti ili postoji put koji se može ići okolo, ali vidim da je, čujem da je to baš malo neprikladan put, tako da najvjerojatnije ćemo ovo ljeto napraviti isto kao što smo lani napravili jednu improviziranu šetnicu ispod samog kampa za doći u Malu Milnu.
Kolega Tudor, dodatno pitanje.
Po mojim saznanjima granica pomorskog dobra nije utvrđena, ukoliko je, demantirajte me, a tko će odgovarati ako se ponovno nasipa, jer koliko god znamo, nasipanje na pomorskom dobru je kažnjivo i ja vas molim za sva ova pitanja odgovor u pisanom obliku.
Idemo dalje, imate pitanje dva, kolega. Molim?
Tražim odgovor.
A odgovor u vezi nasipavanja, je?
Vi ste rekli da hoćete u pisanom obliku, ja sam rekao dobro je.
Pitanje broj dva, kolega Tudar.
Može. 18.2.2021. započelo je sanacija, odnosno izgradnja, pardon, igrališta u Svetoj Nedjelji. Danas je 12.2.2024. a predviđeni kraj radova je bio 1.5.2021. godine. Možete li izvijestiti građane zašto igralište još uvijek nije završeno?
Sam ja upoznat sa tim, igralište je završeno. Po traženju mještana Svete Nedelje tražili su asfalt na samom igralištu, što smo i napravili. Nakon toga je došlo do neke nove ideje da žele staviti gumenu podlogu, tako da tražimo, momentalno smo u fazi traženja nekoga ko može postaviti gumenu podlogu na to igralište, a drugo je sve koliko je meni poznato završeno. Čak i dječje igralište koje je bilo tamo predviđeno je završeno u roku, naravno, a asfalt smo stavili, ja mislim, pred 2 godine, tako da smo i tu, nismo bili daleko od roka za staviti asfalt, međutim sad se pojavila jedna nova ideja da se tu želi postaviti gumena podloga. Pa moramo vidjeti na koji način, kako i ko će to izvesti radove.
Dodatno pitanje, kolega Tudor.
Kako mi je rečeno od mještana Svete Nedjelje da je za podlogu rečeno da se ona postavlja zimi. Još malo i kraje zime, odnosno idu toplija vremena, što znači da će to opet, pretpostavljam, doći u drugi plan. A što se tiče samog igrališta, po onim fotografijama koje kruže društvenim mrežama, reklo bi se da zapravo i nije završeno, i ograde su poprilično opasne, ima šiljaka, nije pokošeno, znači ima tu jako puno posla, a očito se u Svetu Nedjelju, odnosno na Svetu Nedjelju ne gleda kao dio grada Hvara.
Na Svetu Nedjelju se ovih zadnjih 7 godina više gleda neko ikad na Svetu Nedjelju kao dio grada Hvara. Svaki zahtjev koji imaju ili ga dobiju odrađeno našim poslom ili ga dobiju u određenom materijalu ako imaju nešto za napraviti. Tako da igralište nije bilo nikad napravljeno. U zadnjih 8 godina smo i na to radili da igralište napravimo, tako da na Svetu Nedjelju baš gledamo kao na jedan dio grada Hvara. Naravno da je malo vanka ruke, ali od skupljanja smeća, kićenja, javne rasvijete, samog igrališta, mislim da dosta toga radimo za Svetu Nedjelju i tako ćemo i nastaviti. Tako da i ova cesta koja se trenutno radi, koja bi isto trebala biti gotova do konca iduće godine, samo pokazuje kolika je briga gradske uprave za Svetu Nedelju i za sva svoja prigradska naselja, tako da svugdje imamo zahtjeve, gdje nas neko nešto pita, gdje možemo sudjelovati, naravno da to i radimo. Tako ćemo i s ovim igralištem. A što se tiče toplih dana, eto imamo sreću da imamo jednu blagu zimu, pa ćemo, nadam se, to uspjeti napraviti, vidjeti kako će to reagirati. Vidjeli ste da imamo na samom tenisu u Hvar, da imamo jedan problem sa tom gumom, odnosno to je do denivelacije samog tenisa i neće to lako biti napraviti. To treba jedan opsežan i veliki posao napraviti, znači kompletan tenis ponovo proći, betonirati i tako dalje, o tom potom, a onda tražimo i nekoga ko će napraviti tu podlogu gumenu koju traže Svetonedijan i da nam se ne dogodi isti problem kao što nam se događa na tenisu.
Vješnik, Tudor, imate još bez ovoga nešto?
Ima dodatno.
Ajde, recite, to je zadnje dodatno na ovo pitanje.
Da, zadnje dodatno. Ja vas onda iskreno molim, ako je moguće, da na ove tvrdnje mi pošaljete odgovor u pisanom obliku također. I imam treće pitanje. Evo. Danas je opet, ponavljam, 12.2.2024. godine. Kolega Rosso je postavio pitanje o katastru ugostiteljskih terasa, odnosno štekata, na 32. sjednici zadnji put, odnosno 14.12.2023. godine. Jeste li donijeli katastar ugostiteljskih terasa, odnosno štekata popularno nazvanih, i ako niste, zašto niste, sezona ide i kada ćete?
Ona može proći ovako sa ovim stanjem sadašnjim, tako da tu ne vidim nekakav veliki problem. Bilo je tako desetljećima, pa može biti još jedno ljeto i tu ne vidim nikakav problem, a katastar štekata je u nekakvoj izradi, tako da ćemo vidjeti kad ćemo ga uspjeti završiti, a za sad možemo funkcionirati ovako i ne vidim nikakav problem.
Poštovani vješnik Tudor, izvolite.
Dobro. Ali na snazi je, gradonačelniče, odluka gradskog vijeća da se katastar prenosi u nadležnost gradskog vijeća. Zašto vi uporno odbijate provesti važeću odluku? Smatrate li da je to moralno i etično?
Pa ovdje bi se moglo o moralu i etici puno pričati, tako da bi tu priču preskočio. Katastar je u izradi, pa kad bude gotov doći na vijeće. Ako dođe, kad dođe.
Ajde, izvolite, kolega Tudor.
A mislim, ovo je moje zadnje dodatno pitanje. Ovo mi zvuči kao da se vi na neki način onako lagano rugate s nama. Ja vas molim da nam okvirno kažete kada bi taj katastar mogao doći. I zašto još uvijek nije.
Rugam se s vama i doće kad bude spreman za doću.
Hvala. Poštovani vijećnik Fabijan Vučetić, pitanje broj 1. Izvolite, kolega.
Dobro jutro svima. Evo, prvo bih pozdravio novog direktora komunalnog društva, gospodina Rina Budrovića. Mislim da je bio redan, ga je neko na početku sjednice predstavi i rekao koji ulozi je ovdje, jer je bio u ulozi vijećnika, bio u ulozi gradonačelnika i evo sad je u ulozi direktora komunalnog društva koji je izabran na natječaj. Ja im ovom putem mu čestitam. E, sad ću proći ovako na pitanje.
Ajmo nakon čestitki, pitanje broj 1.
Ne znam, pošto nema kolega Jeličića, pa me zamolio samo da napomenem da nije dobio pisane odgovore u vezi ležećih policajaca i nije dobio pisane odgovore u vezi nešto iz nautičkog centra, ne znam točno o čemu se radi. E sad, hoće ovo biti nulto pitanje ili...
Evo kolega, odgovor ću vam dati direktno od nautičkog centra, Kuzma Novak.
Možete gospodinu Jeličiću prenijeti da pogleda svoju mail adresu teo.jeličić4@gmail.com. Odgovor nautičkog centra na njegovo ono nulto famozno pitanje je poslano.
Ok, ja ću mu to reći, ali u pravilniku stoji da odgovore na vijećnička pitanja dostavljate svim vijećnicima. Prema tome, nije dostavljeno ostalim vijećnicima. Može biti da vijećniku Rosu je, vijećniku Jeličiću je, ali nama ostalima nije, bar meni nije. Ok, hvala. Sad ćemo preći na vijećnička pitanja, a idemo ovako. U 9. mjesecu sam već počeo na način, znači govorio o tenisu, šta se događa na tenis i sad ću samo da skratim gradonačelniče, jer vidim da ste tenis malo prispominjali, da li je aktivirana garancija i da li ćemo se uspjeti bar naplatiti nešto s obzirom da nas je tenis praktički raspao.
Nažalost, garancije neće biti ništa, ovaj koji je to radio, njegove firme nema, on je nestao, ne javlja se na telefon, tako da uzaludni su potrage za njim. Vidjet ćemo još jedi drugo gdje ga možemo naći, međutim, i nažalost to smo poslije doznali isto tako boljke drugih koji su radili, da je to nekakav običaj da kad napravi, da ako se dogodi nešto da nestane i da ga nema. Eto, to je nažalost taj odgovor, a mi smo u traženju nekoga ko bi to mogao sanirati, ali rekao sam vam malo, nije problem same podloge, problem je kompletnog objekta, odnosno kompletne terase ovoga tenisa. To bi trebalo napraviti jedan ozbiljan posao, sve to skupa ponovno izbetonirati, ta voda dolazi unutra, diže, jesu to neke podzemne, jesu to nekakve slijevovi, je to nešto, tako da je vrlo teško doći kraju tote, ali ćemo se potruditi nešto napraviti da to može opet funkcionirati normalno.
Može, kolega Vučetić.
Šta se tiče problematike podloge tenisa, prije stavljanja same ove gumene podloge, nazovimo je tako, smo znali tu problematiku i upozoravalo se da to nije dobro, ne zna radi čega se to forsiralo i to se izradilo. Drugo, kad se izabire izvođač radova, postoji institut garancija banke. E pa vas molim da u buduće niti jedan posao te vrijednosti i sve što se radi po kvaru ne uzmemo izvođača koji nema garanciju banke. Jer mi smo praktički novac koji smo uložili na tenis sada bacili, izgubili, ne znam, uništili. Praktički mogu reći da smo uništili. Može pitanje broj 2.
Izvolite, kolega. Evo, može.
Pa naravno da kad smo radili nekakve stvari, da nećemo raditi nešto da samo napravimo i da ne funkcionira. Sigurno da je svima nama žao, pogotovo nama koji smo to sve skupa odrađivali i sređivali te stvari, da je nama najviše žao od svega da to nije uspjelo. Kad se razgovaralo o tome, naravno smo imali upozorenje i sami smo znali da smo isto proveli jedan dio života na tenisu i znamo kakav je taj tenis i šta se sve događa, tako da su sve rupe, sve mogućnosti izniveliralo se, napravilo se sve što se mora napraviti da bi eventualno to bilo i naravno u nadi da će to sve biti okej. Se to sve skupa radilo. Međutim, rekao sam vam, voda dolazi iz negdje, može biti skozna di, mislim da ste svi doma radili neke stvari, pa znate šta voda može učiniti i odakle može dolaziti. Tako da sve ovo što smo radili, radili smo u najboljoj namjeri, a ne da bi napravili tek tako da napravimo i nastojat ćemo to sve skupa sanirati koliko se god bude moglo. Međutim, moramo vidjeti koliki su opće obujam tih radova i šta se može uopće napraviti da se tu može, ili u najgoru ruku dignit kompletno tu podlogu i staviti novu, rekli bi, milikadinu i onda neka to tako gredemo. Vidit ćemo.
Govor, s obzirom da nije to sad samo problematika podloge, sad je problematika i upitna cilja svlačione dole, koje su isto uređeni za nemi mali novac, koji radi nedobro izvođenih radova gore, su sad i one ugrožene.
Idemo pitanje 2.
Pitanje broj 2. Eto, isto u 9. mjesecu na 28. sjednici križanje ulice Matije Ivanića iz Kaline od Gojave, Hvarski vodovod vršio radove. Nakon toga, ne znam ću reći, betonirano, sanirano stepenište prema gore, prema cesti. Obećano da će se to doći sanirati, urediti kako treba. Stanovnici tog dijela ne traže ništa nego samo da vrate u stanju kako je bilo. Jel smo se makli iz mrtve točke?
Pa dali smo do znanja direktoru vodovoda da to pod hitno treba napraviti. Obećano je s njegove strane da će doći ti izvođači, da će se naći neke druge, da će se to popraviti. Eto, moram provjeriti sa njim u kojem je to stanju i je li ko dolazi i požuriti stvari da to bude gotovo šta prije ovih narednih mjesec dana, prije početka sezone, da se to sanira.
Imate dodatno ili pitanje broj 3?
Evo, dodatno, pa ćemo pitanje broj 3. Ja bih samo to apelirao, s obzirom da smo već u pola veljače, prema tome ako se tu otvore građevinski radovi, sezona nam je na vratima, uskrs je za nekih 45-50 dana, mislim da smo tu s tim. Evo, može pitanje broj 3. A pitanje broj 3 se odnosi o opskrbi paklenih otoka vodom putem vodonosca. Znači, u Zakonu o otocima stoji da se voda isporučuje po cijeni vode koja se plaća u tom naselju. Znači, imamo grad Hvar, kad vodonosac ima cijenu vode toliku, kad vodonosac donese vodu, recimo u Ždriljca, vodonosac mora naplatiti samo cijenu vode a ništa drugo, i ništa drugo. A ovdje se događa da taj vodonosac naplati našem stanovništvu i cijenu vode i prevoz i to po astronomskim cijenama. E sad me interesira u pisanom obliku gdje trebamo dobiti od ministarstva s kim je sklopljen ugovor, pod kojim uvjetima i zašto naši građani na paklenim otocima nemaju istu uslugu vode kao što imamo ostali dio građana grada Hvara. Tražim pisani odgovor.
Pisani. Došli smo kraj s vašim pitanjima. Kolega Fio, pitanje broj 2, izvolite.
Hvala. Imam prvo uvod. Svjedoci smo da u zadnje vrijeme imamo migraciju ureda iz Hvar u Starigrad. Matični ured je otišao. Navodno će uskoro i porezna. Sve je to vezano uz činjenicu da vlasnici pola zgrade općine traže svoj prostor nazad. E sad, s obzirom da je prošle godine donesena odluka da se ponudi otkup za 2/6 zgrade, vijeće je to prihvatilo, stavka u proračunu postoji. Razlog jedan od koji se to tezalo je navodno bio da šta ćemo mi to kupiti jer tamo se onako uredi županije, pa eto, s obzirom da sad svi izlaze, imamo dvostruku korist. Jedna je
da... Samo da se ispravim, matični ured je ostao Hvar. Još.
Dobro, navodno odlazi. Pa je sad pitanje gradonačelniku, da li je stupio kontakt, da li grad ima namjeru to kupiti, jer ja pretpostavljam da bi gradu isto bilo korisno te urede zadržati u gradu Hvaru, a ako nismo vlasnici, ne možemo ih ni zadržati.
Izvolite, gradonačelniče.
Pa naravno da postoji interes da se to kupi i to smo i kroz budžetiranje za iduću godinu dali do znanja. Odvjetnik grada je zadužen da stupi u kontakt sa ovim tih 2/3 dvotrećinskih vlasnika, dvošestinskih vlasnika od ovoga što smo stalno razgovarali, tako da je on zadužen za taj dio i mi smo predvidjeli nekakva sredstva za otkup toga i idemo u tu akciju, tako da evo, čekamo da vidimo odvjetnika, imam sutra na sastanku u 10 sati, tako da smo, da je to jedna tema, da vidimo šta smo napravili na tome i da nastavimo s tim. Ja sam pobornik otkupa tog dijela, tako da smo to i kroz proračun predvidjeli na neki način.
Kolega Fio, dodatno?
Pa samo dodatno pitanje, znači s obzirom da ste pobornik, pretpostavljam da je neko već kontaktirao vlasnike ili ne?
Pa odvjetnici su ti koji rade, jer oni imaju svoje odvjetnike, mi imamo svoje odvjetnike i rečeno je da stupu u kontakt i da se ide u razgovor o tome, a ko što sam vam rekao, sutra je odvjetnik na sastanku, pa ćemo onda vidjeti dok smo došli i vidjeti šta je i nastaviti sa pričom da vidimo na koji način možemo to riješiti.
Pitanje broj 3, kolega Fio.
Pitanje broj 3, pozdravljam novog direktora, pa ću prije nego što postavim pitanje samo uvod, s obzirom da je prošli direktor, nažalost, nas je prerano napustio, koji je napravio jako puno dobrih stvari za grad, s obzirom da smo vodeći u županiji u odvajanje smeća. Nažalost, deponij ne ovisi samo o nama, nego i o Starigradu. Pa eto, novom direktoru prvo dobrodošlica, onda pitanje da li imate nekakve planove vezano za taj problem, s obzirom da je i vijećnik Vučetić, kolega s moje desne strane, bio postavio pitanje vezano za tužbu prema državi gdje je Supetar uspio navodno blokirati depozite ostalih gradova kod njih, pa je onda se stvorio presedan gdje mi možemo zaustaviti dovoz smeća Starigrada. S obzirom da Starigrad jako malo odvaja, većina smeća koja se depozira je njihova i imamo već, to više nije smetište, zato je već lagano brdo, pa da ne bi imali problema ko Zagrepčani Da li je novi direktor nešto već predviđao u tom smjeru? Hvala.
Evo ga, prvo će gradonačelnik, onda će direktor.
Evo, samo da dan ove informacije, tako da sve ova zemljišta, sve ovo što smo radili, to su izdane građevinske dozvole za sanaciju odlagališta, smo to te dobili. Još tu čekamo zadnji dokument od Ureda za urbanizam. Ovo drugo što se tiče reciklažnog dvorišta, imamo sve. Poslali smo u 12. mjesecu, smo sve skupili i poslali svu dokumentaciju i čestice zemlje koje tražimo da nam država daruje. Tako da sam 15. imamo sastanak u Zagrebu u Ministarstvu državne imovine i graditeljstva i svega što ide uz to ministarstvo za taj čin da nam daju to zemljište, da nam daruju to zemljište. Samim tim što se otvara ubrzo natječaj za reciklažna dvorišta, sortirnice i hale za odvojene komponente, tako da želimo da tu budemo punopravni, da možemo se javiti na natječaj, tako da samo čekamo taj dio zemljišta. U petak sam, kao što je rečeno, na sastanku kod ministra i nadam se da ćemo uspjeti to riješiti, da dobijemo to zemljište napokon od države, da možemo nastaviti raditi ono što bi trebalo raditi. U međuvremenu su se promijenile nekakve stvari, a to je ono što je rečeno da će fond i ministarstvo financirati sa 90% sanacije odlagališta, tako da to čekamo isto da dobijemo, da možemo dobiti i opremu i sve što ide kroz taj natječaj, da možemo šta prije urediti naše smetlište. Naravno, ono što mislim da bi trebalo napraviti među prvim je da ga ogradimo, zagradimo, da i nemamo baš nekakav vizualni pogled na to sve skupa kad se prolazi tamo, a i da se počne radi po zakonu, odnosno onako kako je propisao zakon sa tim sanacijama, odlagalištima, sortirnicama itd. A sad ako direktor ima šta za dodati, slobodno.
Hvala, evo srdečno pozdravljam direktora novog komunalnog, Rina Budrovića, izvolite.
Evo, hvala svima, poštovanje, dobar dan. Dakle, gradonačelnik je odgovorio sve u vezi ovog plana za napred, za neku blisku budućnost, ono što smo poduzeli sa strane društva, to je ubrzanje tih procedura i u kontaktu smo sa službom za komunalne djelatnosti koja je opet u kontaktu s uredom županijskim za urbanizam što se tiče dozvole, što se tiče zemljišta koje glasi na RH, a to je puno bolja situacija na kojoj je bila općenarodna imovina. Tu pokušavamo ubrzati taj proces jer su otkad su dva dopisa i razgovori pokrenuti prošle par mjeseci, a mi nemamo naprosto toliko vremena i pokušavamo taj dio na sve moguće načine ubrzati. Što se tiče te upravne tužbe, da, Supetar je izabrao institut upravne tužbe. Meni nije bilo jasno ni u ono vrijeme da inspektor, ako već ima potrebu i zakonsku obvezu zatvoriti određeni deponij, odakle mu pravo da kaže na koji deponij će se to odvoziti u konačnici. Dakle, to se odnosi isključivo na inspektorat. Naravno da je ministarstvo to potvrdilo. Međutim, radi se o tome da kad se dogodilo da je grad u Stari Grad zatvoren deponij, normalno da ćemo pomoći prvi susjed, jer teoretski je mogao biti zatvoren i naš deponij. Grad Stari Grad u tom momentu kad se to dogodilo odvajao je vrlo malo. Oni sad već odvajaju jedan dio. Ako ste primijetili, sad kad prođete kod deponija, dosta tog brda se u biti ceste više i ne vidi. Naravno sa strojima koji su nam sad na raspolaganju, jer glavni stroj je pokvaren i zapravo čekamo taj servis. Bitno je reći da kad je taj stroj kupljen 2006. nakon velikog požara, on je kupljen polovan, proizveden je 99. i njegov vijek trajanja je nekih, na pamet ću reći, određeni broj sati. U tom momentu je brojčanik sati vraćen na nulu od kad je u vlasništvu društva i napravio je znatno veći broj sati nego što je uopće imao mogućnost i prognozu, a najviše zahvaljujući ljudima koji su ga održavali. Nažalost, došao mu je kraj, ali predviđen je i novi u ovim sredstvima iz fonda. Za sad se borimo na odlagalištu na način sa iznajmljenim strojima i ovom jednom popularno nazvanom šesticom. Kad vam šumarija probija šumske puteve, ona to radi osmicom i naravno ne može taj stroj nadomjestiti kompaktor. Ali već sad je otprilike borba s tim brdom zapravo u punom jeku i vizuelno mislim da će za koji dan izgledati puno bolje. I naravno onaj dio otkupa zemlje, nikad dovoljno zemlje na smetlištu. Svaki poduzetnik koji radi sa zemljom pokušavamo i od uvijek se pokušavalo kupiti maksimalni broj kubika zemlje, ali naprosto cijene rastu. Cijene rastu, onda imate jedan dio ucjenjivanja, jer slojevi se mogu samo zemljom rješavati iz onog protupožarnog smisla i samog, da, slobodno ga nazovem, smrada. Ja. Tako da, otprilike, to su neke procedure koje su u tijeku, koje mi pokušavamo sa svih strana ubrzavati u kontaktu sa službom za komunalne djelatnosti.
Hvala. Dodatno pitanje, kolega Fio.
Hvala gradonačelniku i novom direktoru. Samo, direktore, dodatno pitanje vezano za kompaktor. Znači, postoji šansa da se stari uspije nekako osposobiti, a da li imamo nekakve rokove vezano ili ono sve guramo pa držimo fige, hoće do ljeta to možda biti, neće?
Nažalost, ovisimo o serviseru. Taj motor je u vrlo, dakle, radi se isključivo motoru na kompaktoru i ovisimo o serviseru kojeg ubrzavamo. Da li uopće, nikad to neće biti ona snaga koju je taj motor imao, a problem generalno rješavaju sredstva iz fonda u kojima bi trebao biti novi kompaktor. Rok ne znamo, ubrzamo i u kontaktu smo sa serviserom, a do tad se borimo sa pomoćnim strojem.
Kolega Fio, iskoristili ste tri pitanja. Kolege vijećnici, ima li još koje pitanje? Kolega Rosso, vi ste iskoristili dva pitanja, pitanje broj tri.
Eto ga. Hvala predsjedniče, evo, ja sam imao još par pitanja, ali obećao sam nešto pa moram pitati. Naime, vrlo često sretnem jednoga od najvećih obožavatelja Galešnika, ovdje ne mislim na Klapu, nego na Galešnik kao otok, to je inženjer Darislav Petrović, kojemu evo srce krvari već dugo vremena da Galešnik u noćnim satima nije adekvatno i zaslužujuće osvjetljen. Obećao sam mu evo ovaj puta postaviti to pitanje. Dakle, pitanje za službe, da li se planira, postoji li nekakav plan, nekakav projekt koji nije, recimo, proizvoljna odluka nautičkog centra, nego čistog grada, na koji način osvjetliti Galešnik i na koji način ga istaknuti u noćnim satima.
Evo, Kuzma Novak, direktor nautičkog centra, izvolite.
Evo, iako nisam služba, sa službom surađujemo. Ideja je sad kroz treći mjesec, dakle, elektrifikacija Galešnika, dakle, dovođenje struje do Galešnika i opremanje same zgrade strujom je izvršena, a tokom trećeg mjeseca je planirano zajedno sa, naravno, službom grada Hvara napraviti elektrifikaciju cijelog otoka i reprezentativnu rasvjetu tog otoka, sve sukladno građevinskoj dozvoli iz 2018. i izvedbenom projektu koji unutra piše.
Imate još dodatno, nemate? Hvala lijepa. Javlja se još koza. Pitanje, imamo još 15 minuta. Evo, kolega Petričić, pitanje broj 2 vaš.
Broj 2, tako je. Ja bih postavio pitanje prekomjernog brodova koji su na paklenim otocima i uz našu obalu. To je po ljeti takav kaos da to više nije ni zagledat. Uništili smo paklene otoke. Moj je prijedlog da se postave sidrišta i da se to dobro naplaćuje, skupo, da se smanji broj brodova. Ako to ne napravimo, imat ćemo kaos, to je, ne može se proći tamo kroz Drilca, koliko brodova ima, svi su vezani, svako se veže kako hoće, ono, užas jedan. A mi, vidim, plaćali smo održavanje i gospodarenjem obalnim pojasom, tu koliko sam zapisao, 690.000 eura. Ako županija gospodari obalnim pojasom, ako oni žele takav kaos, ja predlažem da mi prestanemo odvažati smeće, neka to radi županija. I zašto bi mi imali troškove od tolikog broja brodova, a oni rade šta hoće. I tako, treba postati zbiljam ići na pregovore sa županijom i treba biti puno oštriji sa njima. Jer rade šta hoće. Oni dobiju neki prihod po svakom brodu i na kraju to su, ne znam, na stotine tisuća brodova po ljeti. To je nešto strašno. Ne? Uništili su paklene otoke.
Hvala. Evo direktor nautičkog centra Kuzma Novak, daću vam odgovor, izvolite.
Evo, mogu odgovoriti ukratko na vašu opasku. Javna ustanova More i Krš je zadnje dvije godine radila i studije što se tiče i brodova i posjetitelja na paklenim otocima. Izračunali su otprilike da dnevno imamo 350 do 400 brodova po paklenim otocima, a na razini godine da imamo preko 1.100.000 posjetitelja po paklenjacima i infrastruktura otoka to jednostavno ne može izdržati podnijeti. Oni su u svom planu predložili 7 sidrenih polja. Ja mislim da nazad prije 2 do 3 mjeseca su bile izmjene i dopune postojećeg prijedloga. Dopunjeno je sa još 2 sidrena polja u Stipanskoj i sjeverna strana Stipanske i zapadna strana otoka Jerolima koje su prihvaćene. Tako da imate otprilike 178 bova po paklenjacima na 9 uvala. Ideja je u biti u skorom periodu kad se riješe sve birokratske formalnosti koje treba zadovoljiti od prostornih planova i slično, raspisati javni natječaj gdje bi se ljudi mogli javiti za korištenje i uživanje koncesije na području sidrišta. Hoće li grad biti jedinstven u svom stavu da grad gospodari time, da gospodari županija, da gospodari privatnik, ostaje za vidjeti, ali ide se u smjeru da se paklenjaci ipak na neki način zaštite.
Imate dodatno?
Koliko se naplaćuje sidrište? Jel se naplaćuje sidrište svakog broda? I po meni to bi trebala biti cijena da ih se potjera da idu negdje drugdje, ako hoće besplatno sidrište.
Izvolite.
Nažalost, trenutno se ništa ne naplaćuje jer ne postoji legitimnost da se bilo što naplati. A jednom kada budu sidrišta, ta će privatnik, koncesionar definirat cijenu.
Hvala.
Znači imamo kaos, to je anarhija i zbiljam se trebamo potruditi da napravimo red. Imamo kaos na paklenim otokcima, imamo kaos u gradu jer imamo samo 2-3 komunalne radara, a imamo tako lijepi grad. Ja sam došao iz Zagreba, grad je fantastičan, ali tu vlada kaos.
Kolega Petričić, imate pitanje broj 3.
Eto, to je to sve.
Dobro, hvala lijepa. Ja li još ko za koje pitanje, budući se nitko ne javlja, dajem stanku od 5 minuta.